En hérna, nú verður þarna mikil snjóflóð.
Já, já, við voru afskaplega mikil snjóflóð en þarna verður vestan til dæmis. Í Hnífsdal, já, já, það. Ég var nú, skal ég segja þér, ég var nú ekki, það var nú snjóflóð 1910. Snjóflóði mikla 1910. Þeirra fórust eitthvað 18 manns, en Hnífsdal. Og... Nú, ég þá á fyrsta ári, en það var nú það merkilega. Mamma mín, hún átti móðir eða sitt fólk í Hnífsdal, sem bjó í Ystahúsinu í Hnífsdal. Og mömmu, við áttum heim í Bolungarvík, því mamma mín fluttist úr Vinnarsdal með sínu manni þegar að þrítugsaldur. Og þar bjó hún náttúrulega og við í 8 ár. Nú, en svo er það þetta ár, 1910, þá er hún náttúrulega eins og aftar að hún vill fara inn í Hnífsdal og fór nú aftur að finna fólkið sitt með mér sína og bróðir og það fólk. En hann langaði alltaf svo ægilega mikið til að eiga heim í Hnífsdal. Það alveg hreint sótti á hann að vilja eiga heim í Hnífsdal. Eða til þess að vera nærin með mér síni. En svo falar hún þarna verbúð. Hún að byggja verbúð þarna sem að skal ég segir, sem að hann átti ekki að kalla hann Valdimar gamli, fæðan hans Valdabjörs. Og hún að bíða eftir svari það hvort hún fái í verðbúðuna. Þá var hann að flytja á Bolungarvík inn eittir. En það stendur alltaf á svarinu, hún fær aldrei svara það hvort hún fær þetta pláss. Og pappi tekur sig bara til og segist ekki að vera þessi hansi og fær bara formann sem hann var nú ofta þannig að báti í Hnífsdal og fær eitthvað formann til þess að flytja mömmu út eftir okkur sko að hún var nú ekkert flutt úr víkinni, bara við vorum í heimsókn og fara með okkur út eftir. En rétt setna, eitthvað nokkru setna, þá fer þessi búð í snjóflóðið. Þá fer þessi búið í snjóflóðið og þar hefði hún farist og ég á fyrst ári og bróðurinn minn sem hann þá fættur 3 ára. Já. En þarna er eins og forlögin eða hvað ég að kalla það eða eitthvað sem maður getur ekki skilið hvað er, hefði tekið í taumana. Hún fekk ekki svar það en aftur fer í hana kona í þessa búð sem átti heima þarna úti í Ystahúsinu sem að þetta fólk okkar var. Hún fer nauðug inn í þessa búð og hún fest í búðinni þessari. En mamma sem sótt eftir að fá búðina, hún fær hann ekki. Það er nú, þetta er svona daldi undarleg tilviljun, þess sem það er sko. Já. En það var afskaplegt, ég náttúrulega vann svo, eins og barn á fyrst ári, vissi náttúrulega dömdarn atbyrðu fyrir langur seinna sko. Þegar náttúrulega mikið setna og alltaf var flaggað 16. februar 1910 og það var alltaf siður að flagga í hálfa stöngin Hnífsdal öll þegar sem við vorum í Hnífsdal í tilefni að þessum degi.